101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินทร์ สัจเดล
Shopping for label หรือจะไป shopping for love love นี่น่าจะยากนะครับเพราะว่านั่งติดกันไม่ได้ในห้างที่เปิดเมื่อวานนี้ตามกฎของ social distancing physical distancing new normal นะครับผมเองไม่ได้มีโอกาสไปห้างเมื่อวานนี้แต่เพื่อนผมท่านนี้ได้ไปสำรวจมาไป observe มานะครับว่าวันแรกที่เปิดกันมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและอยู่แถวๆราชประสงค์นะครับเมื่อวานนี้คุณนนท์อามาตทัศน์Head of Social Media และ Branding จากบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณนนท์
สวัสดีครับคุณวารินครับ
ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับไปห้างในแบบ New Normal เนี่ยไหนเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังหน่อยครับ
โอเคเมื่อวานนี้ฟรีได้ไปย่าห้างเซ็นทรัลเรานะครับตรงราชบุรีนะครับก็จริงๆแล้วง่ายๆเลยครับก็คือมีเตรียมหน้ากากนะครับแล้วก็มีพวกสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปครับแต่ว่าเรื่องของการรักษาความสะอาดหรือว่าเรื่องของแบบ point check ที่ทางห้างเนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากไม่ว่าแต่พอลงที่จอดรถเสร็จปุ๊บไปถึงเข้าห้างปุ๊บก็มีการยิงวัดอุณหภูมินะครับ แล้วก็มีเจ้าของบริการอันนี้ต้องเข้าไปทางตึกออฟฟิศเซ็นทรัลเวิลด์นะถ้าเนี่ยค่อยเข้าไปทางตึกห้างอีกทีนึงก็มีเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็ไปถึงกระดุมแก้ก็เวลาจะเข้าแต่ละร้านเนี่ยมันมีความจำเป็นมากที่ต้องสแกนนะฮะ QR code นะครับworldwide.com แต่ว่าถ้าในมือถือของคุณเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่สามารถแบบเปิดสแกน QR code ได้เนี่ยก็คือสามารถสแกนได้เลยนะครับแล้วก็กดเช็คอินเข้าร้านแล้วก็มีวัดไข้มีเจลแอลกอฮอล์บริการแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างนึงคุณวานคือเวลาออกเลยเราต้องเช็คเอาท์ออกด้วยนะไม่งั้นเนี่ยในระบบอะมันจะรีมาร์คไว้ว่าเรายังอยู่ในร้านอยู่ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าไปไม่ได
้
เพราะว่าเขามีการจำกัดจำนวนว่าในตารางเมตรของแต่ละร้านเนี่ยสามารถอยู่ได้ประมาณกี่คนเนี่ยครับคุณวัน
เพื่อที่จะคุมทราฟิกแล้วก็เรื่องของโซเชียลดิสทันซิ่งฟิสิคอลดิสทันซิ่งด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ถูกต้องครับ
ประสบการณ์ทัชเลสเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้ที่ว่าไร้การสัมผัสเนี่ย
จริงๆก็สนุกมากนะครับเพราะว่าปกติในเวลาแบบเอาง่ายๆอย่างเมื่อวานมันได้ติดทานอาหารในร้านอาหารข้างในห้างด้วยเนี่ย มันก็มีร้านที่ไปเนี่ยเขาก็มีให้สแกนคิวอาร์โค้ดบอกว่าเป็นcontactless เมนูปกติเวลาเราไปร้านอาหารใช่ไหมเราก็จะมีคนปิดเมนูมาให้ใช่ไหมเรียก contactless คือเราสามารถเลือกได้จากมือถือของเราแล้วก็ปกติเราไปทานร้านอาหารเราก็จะมีการชามีแก้วเนี่ยมาวางให้แต่ต้องอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วฮะเวลาไปทานปุ๊บก่อนจะมาเสิร์ฟก็คือต้องค่อยเอามาเสิร์ฟแต่เราจริงแล้วก็แรปพลาสติกเหมือนเวลาที่เราไม่สบายที่เราต้องอยู่โรงพยาบาลระวังก็จะมีโปรโตคอลในการรักษาความสะอาดใช่ไหมฮะก็จะมีการแรปพลาสติกมาอย่างเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็สนุกดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาจ่ายเงินในปกติก็คือทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วเวลาเราจะใส่แคชเราจะใส่เป็นเดบิตคอร์ดหรือเป็นเครดิตการ์ดก็ตามแต่ว่าผมไปถามที่ร้านว่าสามารถโอนเงินเป็นคิวอาร์โค้ดได้หรือเปล่าซึ่งเราเป็นความรู้สึกว่าหลายร้านเนี่ยจากการที่ยังไม่สามารถโอนเงินทางอีกคิวอาร์โค้ดเนี่ยก็มีการปรับตัวเพื่อให้มีการโอนเงินผ่าน QR code ได้นะครับใช
่สนุกหรือว่ามัน kill joy ฮะเนี่ยมาตรการต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยในการเดินห้างอะ
จริงๆเมื่อคืนเราไปห้างนะคุณวาเลนเนาะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรฟรีแบบอยากจะเดินนานเท่าไหร่ก็ได้หรืออะไรแต่นี่มันก็มี limitation ของมันว่าเราทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรไม่ได้บ้างแต่ว่าก็เราเข้าใจว่าตอนนี้มันนอกจากจะเป็น new normal แล้วมันอาจจะเป็น the now normal ที่อยู่กับเราไปอีกนานแล้วก็หลายๆคนอาจจะต้องรับให้ได้ว่าเหมือนถึงว่าเราอาจจะไม่ได้มีอิสระในการเดินไปไหนอย่างตามใจไปตลอดอย่างเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีครับสำหรับการเดินทางในช่วงโควิดครับคุณวาเลนต้องลองดู
นะครับได้ไปลองเสื้อผ้าไหมเห็นว่าต้องมีการฆ่าเชื้อหลังจากคนนึงลองไปแล้วด้วยนี่ใช่ไหมฮะ
อันนี้มันไม่ได้ใจนะครับแต่ว่าพอดีได้อ่านมาจากทางFacebook หรือว่าทางจากทางพอดคาสต์ก็คือมีผู้ประกอบการหลายร้านเนี่ย บอกว่าทุกครั้งเวลาที่จะลองเครื่องจะมีการกัดฆ่าเชื้อนะครับจริงๆส่วนตัวเองก็คือได้ด้วยความสิบกดหลังจากว่าความโพลก็สิบกว่าวีคแล้วอยากจะมีเสื้อมาให้บ้างที่สุดท้ายก็เป็นเสื้ออยู่บ้านสุวรรณก็เข้าไปที่ร้านแล้วก็จริงๆเขาก็มีโทรทอในการจำกัดคนเพื่อไม่ให้อยู่ในห้องลองเสื้อเยอะเกินไปนะคะก็คือว่าปกติบางร้านนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นกระดาษคลุมหน้าเพื่อให้เราลองเสื้อใช่ไหมครับนี่ก็สังเกตว่ามีหลายๆร้านเนี่ยจากที่ไม่เคยมีก็มีคือใช่ครับ
ครับนะอยากฝากอะไรสำหรับคนที่ต้องไปห้างบ้างครับควรไปไหมตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นเนี่ย
จริงๆตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่จำเป็นก็อาจจะอยู่บ้านกับครอบครัวก่อนได้นะครับเพราะว่าแล้วก็อาจจะใช้เวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวแต่ถ้าเกิดอยากจะแบบแก้เบื่อก็ลองไปเดินห้างดูก็ได้ครับแต่ว่าอย่างเมื่อวานที่สังเกตเนี่ยสมมติถ้าเราไปกันแบบเป็นยกขยโงกันไปทั้งกับห้างทั้งครอบครัวเลยเนี่ยเราอาจจะต้องไปหรือเราเอาไปเทคโอเวอร์ร้านอาหารหนึ่งร้านเลยก็ได้ครับคุณวาเลนเพราะเมื่อวานเนี่ยโต๊ะที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันสามารถจริงๆเราสามารถนั่งได้มันสักสิบคนแต่สุดท้ายที่นั่งได้แค่สามคนพ่อแม่ลูกเองคุณวาเลน
ต้องนั่งห่างกันด้วย
ใช่ต้องนั่งห่างกันใช่ครับ
ถึงแม้จะนั่งรถไปด้วยกัน
ถูกต้องถึงแม้จะนั่งรถไปด้วยกัน
มันย้อนแย้งกันเองนะเรื่องนี้
ใช่ครับแต่เพื่อความปลอดภัยน้องนนท์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการแล้วก็ห้างร้านก็ให้ความใส่ใจกับผู้ให้บริการผู้ใช้บริการ
ครับเอาแล้วทาง Grab เองล่ะมีมาตรการยังไงบ้างไหมครับในการให้ความมั่นใจกับผู้โดยสารนะฮะ
จริงๆในส่วนของ Grab นะครับก็คือตอนนี้พี่ๆคนขับของเราก็คือทำความสะอาดรถอย่างดีนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ไปข้างนอกนะครับก็ถ้าไม่อยากต่อรถเองก็สามารถใช้บริการแบบได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องบริการของ contact base เรื่องของแบบ cash base นะครับทั้งเวลาสั่งอาหารทั้งอาหารที่บ้านนะครับก็แต่ว่าเล็กๆน้อยๆแค่นี้
เพราะว่าอาจจะชีวิตง่ายกว่าเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดขับรถไปจอดเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับในการตั้งแต่ที่จอดรถบางห้างเริ่มแต่ตรงนั้นเลยอะ touchless ถูกไหมฮะ
ใช่ครับก็แต่แบบที่ไปวันนี้อย่างวันแรกจะเอาเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าจะลองไปห้างอื่นดูก็ค่อนข้างมีขั้นตอนเยอะมากยิ่งขึ้นใช่แต่อาจจะไปเพราะลงไปตอนเช้าก็ได้ครับคุณวารินทร์ครับรถก็เลยยังแบบที่จอดรถก็ยังพอว่างอยู
่ครับครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับประสบการณ์ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณว่างครับคุณวารินทร์ครับท่านไดเซ่ครับ
YouTube สวัสดีครับคุณนนท์อามาทัศน์ Head of Social Media and Branding จาก Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดนะครับกับประสบการณ์ที่เมื่อวานนี้ไป observe วันแรกของการเปิดห้างนะครับก็เตรียมตัวกันดีๆสำหรับคนที่จำเป็นต้องเข้าไปในห้างก็เปิด 10:00 น.ถึง 2:00 น.นะครับตามกฎที่ประกาศออกมาแล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่วนเคอร์ฟิวก็อย่างที่ทราบตอนนี้ถึง 5:00 น.แล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับยังเป็นอีกวันสำคัญของโลก17พฤษภาคมนั้นเป็นวันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันและการข้ามเพศหรือว่า International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia นะครับก็เป็นวันที่ทั่วโลกนั้นเคลื่อนไหวพร้อมกันเพื่อยุติการเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันคือ Homophobia การเกลียดกลัวคนที่รักได้มากกว่า1เพศที่เขาเรียกกันว่าไบโฟเบียและการเกลียดกลัวการข้ามเพศหรือว่าทรานสโฟเบียถือกำเนิดขึ้นในปี2548นะครับและทุกปีนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมกันด้วยนะครับนี่เป็นที่มาของชื่อไอดาฮอตนะครับเดิมทีเนี่ยคือ Idaho เฉยๆคือ International Day Against Homophobia แล้วก็จากนั้นเนี่ยมีการเพิ่มตัว T เข้ามาก็คือ Transphobia ก็เลยกลายเป็นคำว่า Idahot นะครับ IDAHOT ซึ่งบางประเทศนั้นก็มีการเพิ่มการรณรงค์เรื่องของไบโฟเบียด้วยไบโฟเบียคือเกลียดกลัวคนที่รักได้มากกว่า1เพศนะครับก็จะกลายเป็นไอดาฮอบิตอย่างเงี้ยนะครับเรามีเสียงของท่านทูตจาก2ประเทศที่สนับสนุนเรื่องนี้ในความจริงหลายประเทศนะครับไม่ต่ำกว่า10แต่ว่าด้วยเวลาจำกัดนะครับเราอยากให้ฟังเสียงของท่านทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยพนักท่านนายเกอร์กชมิดต่อด้วยพนักท่านนายแอลเลนแมคเคนนทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยที่พูดถึงความสำคัญของเรื่องนี้ครับ
สวัสดีครับ
Every time I'm out in the embassy garden I enjoy its beauty and its diversity Nature is full of different things There's a lot of diversity also in humanity People are different People have different preferences by nature Thailand has gone a long way to actually accept that people of the same sex can also be partners My wish for today is that Thailand finally goes all the way to fully recognizing same-sex marriages.
I'm Alan McKinnon, Australia's ambassador to the Kingdom of Thailand. Today, May 17, is Idahopit Day, the International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia. On this day, 30 years ago, the World Health Assembly met in Geneva and adopted the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. That might sound dull, but it was a huge step along the path to recognising the equal dignity and equal rights of LGBTI people. That resolution confirmed what was always true, but not before agreed by the international community, that loving who you love, it's not a medical condition. How far we have come. In Australia, we've made significant strides in the protection and promotion of LGBTI rights, including the legalisation of marriage equality in 2017. But there's more to do. And today, in whatever forum we can, the Australian government advocates for equal human rights and an end to violence and discrimination against LGBTI persons globally. So to mark this day, my message to all LGBTI people from the Australian government is this: Rao mong hen kun, rao yin di kap kun, la yin yat pua kun. Ko hai tuk kon mi kwam suk, kwam plot pai, la mi kwam pak pun jai nai wan sakon, pua yut kan kliet, glua, kon rak pet di deo kan, kon kam pet, kon ti pet kam kun, la kon rak song pet krap, kop kun ma krap.
เสียงของพนักท่านนายเกียร์ก์ชมิดท่านทูตเยอรมนีต่อด้วยเสียงของพนักท่านนายแอลันแมคเคนนทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะครับจะสังเกตว่าออสเตรเลียเนี่ยใช้คำว่า e the hobbit นะครับคือจะออกว่า e หรือ i ก็ได้ถ้า e เนี่ยก็จะไปทางอังกฤษนะครับส่วน i เนี่ยก็จะไปทางอเมริกานะครับก็จะออกเสียงเป็นตัว i the hot นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับ international day against homophobia biphobia and transphobia นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีจุดหมายสำคัญเพื่อดึงความสนใจของผู้มีอำนาจตัดสินใจสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปผู้นำทางความคิดและเจ้าหน้าที่รัฐมาสู่สถานการณ์ที่น่าเป็นกังวลสำหรับหญิงรักหญิงชายรักชายคนรักสองเพศคนข้ามเพศและคนที่มีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศรวมถึงบุคคลอื่นที่มีความเป็นเพศไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานในเรื่องของเพศภาวะและเพศวิถีกระแสหลักกันนะครับทุกปีนั้นจะมีการจัดงานกันในวันที่17พฤษภาคมในกว่า130ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศที่รักเพศเดียวกันยังถือว่าผิดกฎหมายใน37ประเทศด้วยนะครับส่วนที่ประเทศไทยเองนั้นก็มีการจัดงานทุกปีนะครับวันนี้เราต่อสายพูดคุยกับคุณเปรมปรีดาปราโมทณ อยุธยาผู้ก่อตั้งโครงการ Be Visible Asia และอุปนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณเปรม
สวัสดีค่ะพี่วาริน
ครับผมได้เปิดเสียงของท่านทูต2ท่านนะครับแต่ความจริงแล้วมีผมเห็นมีมาดามปาสคาลฟาเบอร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นภรรยาของทูตเบลเยียมแล้วก็เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่อาริออนส์นะครับก็ออกมาอวยพรด้วยมีท่านทูตโปรตุเกสท่านทูตฟรานซิสโกก็ออกมาพูดถึงความสำคัญของเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมีทูตกี่ประเทศครับในประเทศไทยที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่ย้ายไปเซเลบเรตกันออนไลน์เนี่ยฮะ
มีท่านทูต10ประเทศแล้วก็ท่านรองทูตจากเนเธอร์แลนด์อีก1ประเทศ
ใช่ได้ดูอยู่ฮะครับพูดถึงความสำคัญของกิจกรรมที่จัดกันทุกปีได้ไหมครับในวันที่17พฤษภาคมแล้วมีพัฒนาการยังไงบ้างกับเรื่องนี้มันดีขึ้นหรือยังมีอะไรที่ยังน่ากังวลอยู่ในประเทศไทยครับ
ถ้าตัวกิจกรรมเองเนี่ยนะคะในแง่ของการเฉลิมฉลองเนี่ยเราเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2013อ่ะค่ะ
ครับ
จนกระทั่งถึงปีนี้ซึ่งแต่ละปีก็จะมีทีมที่กำหนดมาถึงทีมนะคะซึ่งกำหนดมาจากตัว Idahot Committee ซึ่งเป็น International Committee นะคะ
ครับ
ซึ่งปีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการ Breaking the Silence เนี่ยค่ะก็คือจะต้องไม่หยุดที่จะเปล่งเสียงพูดในสิ่งที่เราต้องการที่จะไปให้ถึงซึ่งตอนนี้ถ้าสมมติในเรื่องของประเทศไทยก็คือเราต้องการเห็น Marriage Equality อะค่ะ
ครับ
ความเท่าเทียมในเรื่องของการแต่งงานนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือกลุ่มคนที่เราเห็นกันอย่างคุ้นชินนะคะก็คือคนข้ามเพศซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย กฎหมายรับรองเพศเนี่ยยังไม่เกิดขึ้น
ครับ
นะคะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังต้องรณรงค์กันต่อเนื่องนะคะ
อืมครับด้วยวิธีการไหนบ้างครับการรณรงค์ทั้งเรื่องของ marriage equality รวมไปถึงเรื่องของกลุ่มที่คุณเปรมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับ
คนข้ามเพศ
คนข้ามเพศครับครับ
ก็จริงๆแล้วคือเราก็ใช้วิธีการกระตุ้นเตือนเนี่ยค่ะจากผู้นำทางความคิดแล้วก็ผู้ที่มีเขาเรียกว่าอะไรทำงานในเชิงนโยบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งเราในฐานะองค์กรชุมชนเนี่ยนะคะ
ครับ
เราก็ทำงานร่วมกับภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ก็อันนี้ก็จะเป็นการมุ่งเน้นทำงานในเรื่องของการรับรองเพศให้กับคนข้ามเพศส่วนอีกกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงยุติธรรมซึ่งอันนี้ก็คือทำงานกันมาต่อเนื่
อง
นะคะในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของการแต่งงาน
ครับ
ค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือผ่านกฤษฎีกาแล้วในเรื่องของร่าง
ครับ
นะคะในเรื่องของร่างกฎหมายคู่ชีวิตเนี่ยค่ะแต่ว่ายังต้องเอาเข้าสู่สภานะคะเพื่อโหวตกันค่ะ
ครับครับมีโอกาสได้ไปเป็นพิธีกรงานที่คุณเปรมปรีดามาเป็นมอดเรเตอร์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเน้นที่เรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็มีการยกเคสสตัดดี้ของประเทศอื่นๆในงานนั้นให้ที่ผมได้ไปอยู่ในงานนั้นกับคุณเปรมปรีดานะครับจริงๆแล้วอยากจะให้ไปแก้กันที่ระบบการศึกษาเลยเนี่ยลองเล่าเคสของความสำเร็จในเรื่องนี้ในประเทศอื่นที่ประเทศไทยสามารถดูเป็นต้นแบบได้ไหมครับ
ในประเทศอื่นอย่างเช่นสวีเดนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรสอนเกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษาซึ่งจะปรับบทเรียนเนี่ยให้เข้ากับแต่ละช่วงวัยคือจริงๆแล้วพอเราพูดถึงเรื่องเพศศึกษาเราก็ต้องนึกว่าต้องเข้าสู่วัยรุ่นก่อนนะคะตั้งแต่14ขึ้นไปถึงจะพูดเรื่องเพศได้แต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะก็ต้องรู้จักเนื้อตัวร่างกายของเขาการล่วงละเมิดทางเพศคือเพศเนี่ยมันมีหลายมิติทั้งในเชิงของการป้องกันตัวเราเองไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรหมิ่นเหม่ในการถูกล่วงละเมิดนะคะความเข้าใจความแตกต่างวิธีการปฏิบัติที่เคารพต่อคนอื่นที่เขามีความเป็นเพศที่แตกต่างจากเราซึ่งต่างๆเหล่านี้เราสอนแน่นแต่เด็กๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเรียนแบบเรียนในเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยค่ะซึ่งต้องเป็นเพศศึกษาที่รอบด้านไม่ใช่แค่เฉพาะในมุมมองเรื่องชีววิทยาเท่านั้น
อ
ย่างเงี้ยค่ะอย่างประเทศสวีเดนเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเขาสนับสนุนให้เกิดโครงการเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศเราเนี่ยนะคะมาหลายปีเหมือนกันนะคะซึ่งท่านทูตก็พูดชัดเจนนะคะว่าท่านก็สนับสนุนโครงการ Being LGBT in Asia นะคะซึ่งทำโดย UNDP อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายๆองค์กรชุมชนเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
หรืออีกท่านทูตอีกสถานทูตนึงก็คือเบลเจียมเนี่ยท่านก็จะพูดชัดเจนเพราะว่าท่านเคยทำงานยูเนสโกมาก่อนซึ่งเป็นองค์การสหประชาชาติซึ่งมีมิชชั่นในการทำงานในเรื่องของการศึกษา
ครับ
นะคะซึ่งยูเนสโกเนี่ยนะคะก็จะทำในเรื่องของการไปยุติการรังแกในโรงเรียนเพราะว่าเด็กที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศเนี่ยจะกลายเป็นเป้าในการถูกรังแกนะคะทำให้เด็กเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียน
ครับ
หรือว่าสมาธิของเด็กในการเรียนเนี่ยน้อยกว่าเพื่อน
ๆ
หรือบางคนเนี่ยถูกกระทำทุกวันไม่กล้าทั้งบอกพ่อบอกแม
่
ไม่กล้าบอกครูเขาก็จะเริ่มคิดฆ่าตัวตายเขาซึมเศร้าเขาไม่อยากวางแผนในการศึกษาต่อในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
มิติเรื่องการศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากค่ะ
แสดงว่าทางกลุ่มBe Visible Asia และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีความร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการด้วยไหมครับในเรื่องนี้นอกจากพม.แล้วก็กระทรวงยุติธรรมครับ
ใช่ค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราปรับแบบเรียนนะคะแต่เป็นแบบเรียนบางส่วนเท่านั้นก็คือแบบเรียนสุขศึกษาซึ่งเดิมทีเนี่ยจะพูดมีข้อความไม่ค่อยเหมาะส
ม
นะคะซึ่งสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ม.1บอกว่าถ้าเจอคนที่เป็น LGBT เนี่ยเขาก็นิยามว่าเป็นคนเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งคำว่าเบี่ยงเบนเนี่ยมันหมดยุคไปแล้วนะคะแล้วก็วิธีการปฏิบัติที่สอนในแบบเรียนนั้นก็คือให้ออกห่างอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เห็นปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมที่อินพุตเข้าไปในหัวเด็กในความคิดของเด็กอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็กำลังเวิร์กในเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหมครับในการเปลี่ยน
จริงๆอันนี้สำเร็จแล้ว
อ๋อครับ
คือมีการเปลี่ยนแบบเรียนศึกษาสำเร็จแล้วเพียงแต่ว่า หลักสูตรแกนกลางเนี่ยค่ะซึ่งจะต้องแปลงไปเป็นวิชานู้นวิชานี้ต่างๆเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันต่อไป
ครับครับทีนี้ธีมของปีนี้ที่บอกว่า breaking the silence นะครับจะมีกิจกรรมรูปแบบไหนเกิดขึ้นบ้างครับคุณเปรมปรีดาแล้วภาคสังคมเองเนี่ยควรจะตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้อย่างไรครับ
คือกิจกรรมในปีนี้เนี่ยเราย้ายฐานมาทำออนไลน์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมุ่งเน้นก็คือในเรื่องของการช่วยชุมชนชุมชน LGBT ก็เกิดผลกระทบจากโควิดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะช่วยเหลือเพื่อนๆในชุมชนให้ก้าวข้ามข้อจำกัดในช่วงโควิดแต่ว่างานรณรงค์เราก็ยังต้องทำต่อไปคือแม้ในช่วงวิกฤตเนี่ยเราก็หยุดคิดถึงเรื่องความเท่าเทียมไม่ได้นะคะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราก็เลยเหมือนอย่างกับว่าเปล่งเสียงต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเป็นการเปล่งเสียงออนไลน์กิจกรรมทุกอย่างเนี่ยจะย้ายไปอยู่ออนไลน์ทั้งหมดเพื่อนก็อยู่ในที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะในการจัดกิจกรรมตามที่องค์กรของตัวเองถนัดอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เขาก็จะมีการชวนเยาวชนมาพูดว่าเอ๊ะในช่วงนี้เนี่ยแหมมีความท้าทายหลายอย่างนะคะทั้งในเรื่องโรคทั้งในเรื่องต่างๆก็เยาวชนคิดยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนบีบิซิเวอร์เอเชียเองก็อยากจะผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนอยู่บ้านแล้วก็ไม่เหงาเราก
็
มีการร้องเพลงโดยการที่เชิญพี่จอห์นนิเฟอร
์
The Voice Thailand เนี่ยค่ะมาร้องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละองค์กรก็จะมีกิจกรรมหรือว่ามีประเด็นที่เขาอยากจะพูดคุยออนไลน์เนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกกิจกรรมก็จะไปรวมกันที่เพจ Facebook Page Idaho Thailand เนี่ยค่ะ
ครับผมเด็กเนี่ยเปลี่ยนง่ายเพราะว่าเราใส่อะไรใหม่ๆเข้าไปให้เขาเนี่ยเข้าใจถูกต้องตั้งแต่เด็กเนี่ยก็โอเคใช่ไหมครับแต่ว่ากลุ่มผู้ใหญ่ในสังคมครับที่ยังโตมากับคำว่าเบี่ยงเบนหรือว่ารังเกียจกลุ่มนี้อยู่เนี่ยอยากจะทิ้งท้ายอะไรเป็นแมสเสจให้กับคนกลุ่มนี้บ้างไหมครับคุณเปรมปรีดา
คือจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะปฏิบัติยังไงหรือว่าคลังคำในหัวเขาในยุคนั้นๆที่เขาได้เรียนรู้รับรู้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจึงเกิดเหมือนอย่างกับว่าความรู้สึกว่าเขามาพูดกระทบ LGBT อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาข้อจริงแล้วเนี่ยข้อมูลก็ต้องมีหลายชุดเช่นก็ต้องชวนพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวพูดหรือปฏิบัติต่อคนที่เป็น LGBT เวลาเราเห็นผ่านสื่อหรืออะไรต่างๆหรือเดินไปในท้องถนนหรือว่าไปในห้างสรรพสินค้าหรือต่างๆเนี่ยเราก็จะพบเห็น LGBT ซึ่งผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ต้องเป็นตัวแบบในการที่ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยเช่นกันเพราะว่าต่อให้เด็กได้ข้อมูลที่เหมาะสมจากโรงเรียนเนี่ยแต่พอเขากลับมาบ้านเขาก็จะเจอปู่ย่าตายาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเห็น LGBT ผ่านทีวีแล้วก็พูดถึงในเชิงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นว่ามันมีความย้อนแย้งขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญด้วยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องเปิดใจในการอัปเดตถ้อยคำสำนวนภาษาหรือแม้กระทั่งวิธีปฏิบัติต่อคนแตกต่างหลากหลายทางเพศอย่างเงี้ยค่ะ
ครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณพี่วารินด้วยค่ะ
สวัสดีครับคุณเปรมปรีดาปราโมทณ์อยุธยาผู้ก่อตั้งโครงการ Be Visible Asia และอุปนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยกับกิจกรรมที่มีการจัดกันไปนะครับในวันที่17พฤษภาคมเมื่อวานนี้ครับแต่ Move ไปอยู่ออนไลน์นะครับวันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันและการข้ามเพศ International Day Against Homophobia Biphobia และ Transphobia นะครับก็เป็นวันที่ทั่วโลกเคลื่อนไหวพร้อมกันเพื่อยุติการเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันโฮโมโฟเบียการเกลียดกลัวคนที่รักได้มากกว่าหนึ่งเพศไบโฟเบียและการเกลียดกลัวการข้ามเพศหรือทรานสโฟเบียซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2548นะครับแล้วก็มีการรณรงค์ในเรื่องนี้กันทุกปีในวันที่17พฤษภาคมหมดเวลาของ101 Morning Call กับผมวารินสัจเดียวเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตี 5 ถึง 7 โมงเช้ารายการต่อไปพบกับคุณรัชพลเหล่าวานิชและคุณรพีพันธ์เรือนศรีรออยู่ที่สนามข่าว101สวัสดีครับ
101 Morning Call with วารินสัจเดียว101ประเด็นข่าว